să ne ajute să stăm mereu la dispoziția Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să citim din Galateni. Continuăm în această dimineață cu studiul despre roada Duhului Sfânt și vom citi din nou capitolul 5, versetul 22 și 23 și apoi un singur verset din Romani, capitolul 14 cu 17. Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Romani 14 cu 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Dăm slavă lui Dumnezeu în această dimineață, în care avem un motiv în plus să fim atenți la mesaje, să ne bucurăm în Domnul. Am dormit cu toții un ceas mai mult. Așa că nu avem niciun motiv să dormim, să fim somnoroși, să ne bucurăm în Domnul și pentru acest cadou și să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim despre roada Duhului Sfânt și am parcurs tema introductivă, am vorbit despre aspectul dragostei și în această dimineață vrem să continuăm. În ultimii ani s-a făcut un studiu, sau mai multe studii, pe anumită temă destul de interesantă, și anume oamenii de știință au început să caute conexia între bucurie și sănătate. Și s-au întrebat oare starea de bucurie, de mulțumire, de satisfacție subiectivă a omului are o influență medicală asupra sănătății și a trupului? S-au făcut mai multe studii și s-au ajuns la câteva rezultate, nu o să le număr pe toate și nici nu vă dau prea multe cifre, dacă vreți pot să vă dau după aia informații câte doriți, și anume că oamenii care sunt mai bucuroși au un sistem imunitar mai puternic. Oameni care sunt expuși la aceeași virus, la aceeași gripă, ăia care sunt mai morocănoși au șanse mai mari să zace la pat decât cei care sunt fericiți. Sistemul imunitar nu se știe clar cum exact funcționează, dar oamenii care sunt bucuroși sunt mai sănătoși. Apoi, cei care sunt bucuroși pot să combată mai bine stresul. Pot să treacă mai bine prin stresul care l-au la locul de muncă sau la școală. S-a ajuns la o statistică că oamenii care sunt bucuroși au o inimă mai sănătoasă. Au riscul mai mic să aibă infarct la inimă și alte boli la inimă. S-a ajuns la concluzia că cei care sunt bucuroși, chiar dacă au boli cronice, le este durerea redusă. Durerea nu se manifestă la așa o mare intensitate, chiar dacă au boli care au dureri cronice. Și în final, cei care sunt mai bucuroși, oamenii fericiți, trăiesc mai lung. Am putea spune că pe baza aceasta suntem suficienți de motivați să fim bucuroși, dar vrem să trecem puțin mai dincolo de acest lucru. Și să vedem că, de fapt, bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Dacă și medicina arată că este mai bine să fii bucuros decât supărat, cu cât mai mult Biblia ne învață acest lucru. Știți care este cel mai trist lucru? Este foarte trist că mulți oameni sunt pierduți și plec în iad. Asta e foarte trist. Dar poate că după acest lucru, cel mai trist lucru pe acest pământ sunt pocăiți triști. Dacă creștinul e trist, ce posibilitate mai există să fii bucuros? Dacă creștinul care are o perspectivă eternă a relației cu Dumnezeu nu se bucură, de ce te mai poți bucura? Și în această dimineață vreau să ne verificăm puțin în privința bucuriei și să vedem că bucuria nu este ceva opțional. Dacă vrei, bucură-te, dacă nu, păstrează-o pentru zile mai deosebite în care primești o mașină nouă. Și bucuria este roada Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, bucuria arată prezența sau absența Duhului Sfânt din viața mea. Care este rolul bucuriei? Bucuria este un indicator a stării spirituale. Așa cum am văzut și alte aspecte, dacă vrei să vezi cât de spiritual ești, întreabă-te puțin cât e prezentă bucuria în viața ta. Și aici nu mă refer la bucuria la sfârșitul lunii, când vine salarul. Ce fă așa o privire în ansamblu a vieții tale și uite-te dacă starea inimii tale este cu adevărat una bucuroasă, mulțumită de viață. Că absența bucuriei este de multe ori un signal care Duhul Sfânt îl lasă intenționat în viața noastră, că ceva nu este în regulă. Când creștinul nu mai are motiv de bucurie, trebuie să se întrebe asupra creștinătății sale. Pentru că este un indicator. Dacă de Mântuitorul nostru ne putem bucura și nu avem bucuria în inima noastră, ceva este problemă. Bucuria mai este și un evanghelist într-o lume fără speranță. Nu trebuie să mergi prea multe zile cu metrou dimineața, mai ales luni dimineața, să vezi cât de bucuroși sunt oamenii și cât de supărați. Nu trebuie să discuți mult cu colegii, să vezi ce frământați nebucuroși sunt. Dar când eu spun că sunt un creștin care am nădejdea vieții veșnice și mă bucur în Domnul, dar bombănesc ca și ceilalți, îs acru ca și ceilalți și parcă fierea îmi dă în fiecare minut gustul în gură, ce să caute oamenii? Măi, acru ca tine sunt și eu, nu e nevoie să vin și la biserică să mă năcresc. Sunt și eu acru, spun oamenii. Bucuria trebuie să se vadă și este un evanghelist. Oamenii în lumea aceasta vor să vadă cu adevărat că avem ceva mai deosebit decât ei. Și bucuria, cum am și spus la început, nu mai adâncesc, are și influență asupra sănătății. De multe ori, boala sau suferința nu este un duh rău. De multe ori, prea mult dăm vina pe aceasta, ci suntem noi cei care cauzăm. Ulcer la stomac, migrenă, alte probleme. Că lăsăm ca mărăciunea să locuiască noi și aș face treaba lui. I-aș face treaba ei. Bucuria, în schimb, cum am și spus, aduce simptome de sănătate și aduce și veselie trupului. O inimă veselă se vede și în trupul omului, ne spune chiar și Biblia. Ce tipuri de bucurie există? Pentru că, frate, măi, toți se bucură de ceva. Da, se bucură de ceva. Un tip de bucurie care nu l-am amintit pentru că nu-l văd vrednic să fie amintit și nu este nici roada Duhului Sfânt, nu este nici natura omului, ci este ceva demonic, este bucuria de răul celorlalți. Nu vreau să pomenesc această bucurie, să ai o satisfacție în inimă când celălalt pățește ceva rău, când e dat afară un coleg de muncă, când o familie din biserică care nu ai la inimă are un necaz. Asta să ne ferească Dumnezeu să avem astfel de bucurii în inimă. Pentru că acestea ne pun pe lista lui Dumnezeu ca să fim următorii în vizorul lui. Să fim și noi puși ca să vedem cum este când se bucură poate alții de necazul nostru. Dar noi vorbim de alte bucurii și cel puțin două categorii vreau să le amintesc aici. Există bucuriile condiționate, bucuriile de tip dacă și când. Și toți oamenii au și vânează aceste bucurii și trăiesc cu această vânătoare de năluci, o numesc eu. Voi fi bucuros când voi avea o mașină nouă. Numai problema aceea că mașina nu ajunge câva rablă și apoi bucuria se duce cu tot cu mașina. Mă voi bucura când voi avea un serviciu nou și te bucuri că îl primești. Dar dai de problemă cu șeful și s-a dus bucuria la serviciu nou. Și sunt bucurii acestea care noi le limităm și în timp și în spațiu și spunem, dacă voi avea lucrul acesta, când voi avea acolo, voi fi cel mai fericit. Și stăm undeva la pândă și așteptăm să treacă trenul fericit de pe lângă noi și căutăm să sărim pe el, numai de multe ori ne dupem piciorul când sărim pe el. Și odată cu trenul bucuriei pleacă și bucuria. Dar există dincolo de acest lucru o bucurie care este bucuria care este roada Duhului Sfânt. Este bucuria de tip chiar dacă. Nu spun că este rău să ne bucurăm de binecuvântările pământești. Dar roada Duhului Sfânt nu este să ne bucurăm din când în când de un lucru pământesc care vine, ci este ceva mai profund, mai adânc. Este o bucurie care nu poate să fie influențată de lucrurile externe. Este bucurie de tipul chiar dacă. O bucurie care o ai și nu se poate lua nimeni și nimic, nici timpul, nici circumstanța vieții. Este bucuria care Habacuc o exprimă și care așa de mult mă mișcă și mă atinge. Într-un timp greu, el spune în versetul 17 și 18 din 3, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face piciorul ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Chiar dacă nu numărul oilor în grajd, nu litri de vin sau de must care dă struguri îmi dau bucuria, eu mă bucur în Domnul, căci bucuria aceasta e dincolo de ceea ce este schimbător în lumea aceasta. Această bucurie vrea să o dea Duhul Sfânt. Și din nou ajungem la constatarea că nu putem să o avem prin voință firească. Este un dar, este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, din cauza aceasta este această bucurie, roada Duhului Sfânt. Și numai prezența Lui în viața noastră aduce cu ea bucuria aceasta. O dorești? Eu o doresc foarte mult, pentru că vreau să fiu și sănătos în trup, dar mai mult decât atâta, vreau să mă bucur în Dumnezeu și această bucurie să-i cheme și pe alții la pocăință și Dumnezeu să ne ajute. Există, îi numesc hoți a bucuriei. Anumiți hoți a bucuriei care vor și pândesc în ei bucuria și care îi opresc și care le împiedică pe Duhul Sfânt să ne iei bucuria. Păcatul este unul acești hoți. Pentru că prezența păcatului nu poate să fie împreună cu prezența bucuriei Duhului Sfânt în inima noastră. Și spune David și se roagă în psalmul lui de căință, în psalmul 51, și îl roagă pe Dumnezeu să se întoarcă cu privirea spre el, se roagă să-i dea Dumnezeu să zidească o inimă nouă și spune în versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. El a avut cândva bucuria mântuirii lui Dumnezeu, dar păcatul și fără de legea în viața lui a făcut ca această bucurie să dispară și el se roagă foarte bine. Nu, Doamne, dă-mi bucuria, ci spune, Doamne, dă-mi o inimă curată. Pentru că atunci când voi avea o inimă curată, va putea să vină din nou bucuria mântuirii în inima mea. Facem greșeala de multe ori să cerem lui Dumnezeu bucurie, dar să nu ne curățăm inima întâi. Și bucuria nu poate să fie turnată peste o inimă necurată. Duhul Sfânt vrea întâi să-ți curățe inima. Și atunci peste acea inimă curățită să toarnă bucuria mântuirii. Un alt hoț al bucuriei este lipsa părtășiei cu Dumnezeu. În Psalmul 73 se află Asaf foarte amărât și lipsit de bucurie, pentru că se uita la cei fără de lege, că le merge bine. Îs grași, vorbesc urât, își fac de cap, îs mândri și le merge bine. Și el, care spunea că e pocăit, îi merge rău. Și tare tulburat era el. La un moment dat spune el că era ca o vită, fără minte când a amărât. Își dă seama că îl are pe Dumnezeu, este bucuria lui pe pământul acesta. Dumnezeu e cu el și într-o zi va lua în slavă. Dar unde este momentul în care se schimbă perspectiva lui Asaf? Unde este momentul în care Asaf primește din nou bucuria și se deschide mintea? El spune aceasta, Psalmul 73, cum am spus, spune acest lucru, versetul 17, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Adică, până ce a intrat în prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu i-a făcut din nou claritate în mintea lui că există un sfârșit a celor răi și există un scop final. Și chiar dacă el o duce greu uneori, Dumnezeu este cu el și va fi cu el până în slavă. Și atunci se luminează mintea și vine bucuria. Dar până ce n-a intrat în prezența lui Dumnezeu, absența lui Dumnezeu din viața lui, lipsa părtășiei, a adus amărăciune și a furat bucuria. Nu ne bucurăm de multe ori pentru că nu stăm în realitatea prezenței lui Dumnezeu. Gonim de la un loc de muncă la altul, de la o școală la alta, de la un termin la altul și neglijăm părtășia cu Dumnezeu și vrem undeva Dumnezeu să anunce o pastilă la bucurie așa, hai, înghite-o. Nu o face Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în părtășie strâns cu El. Să stai aproape de El, să nu o neglijezi, pentru că altfel ți se fură bucuria. Un alt hoț este încrederea în lucrurile pământești. Când spui nădejdea în lucrurile pământești și cauți, cum spuneam la început, aceste lucruri care trec, ele înșeală și promit bucuria, dar nu ți-o dau. Sunt atât de mulți oameni în lumea aceasta care au ceea ce noi niciodată puși la un loc nu vom avea, material vorbind. Și citești în ziar că își pun capăt zilei. Citești că sunt cu depresie, alcoolizați, drogați. Dar de ce? Dacă aș avea eu ceea ce au ei, aș fi cel mai bucuros. Nu e adevărat. Este o nălucă care niciodată nu o prinzi. Este o promisiune a bucuriei care nu o găsești, pentru că noi n-am fost creați de Dumnezeu să ne bucurăm, să fim satisfăcuți în lucrurile pământești materiale. Suntem chemați să fim satisfăcuți în El, în părtășia cu El. Și alergarea și goana după lucrurile acestea pământești și căutarea bucuriei în El nu îți va aduce bucurie. Iisus îi spune la acest tânăr bogat pe care îl întâlnește, care tare se laudă că el are totul și poate totul. Îi spune să vândă totul, să dea săracilor, să vină după el și va avea o comoară în cer. Și răspunsul lui care este? Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea o mare avuție. Și această întristare și supărare arată că inima lui era legată de acest lucru. În Evrei ne spune cuvântul Domnului că sunt o categorie de oameni care li s-a dat toată averea, toată avuția într-o prigoană în care era. Și acolo spune că voi cu bucurie ați primit răpirea averii voastre, pentru că voi aveți o bucurie și o avere mai mare în cer. Unde e contrastul între tânărul bogat și acești oameni din Evrei? Tânărul bogat avea inima lipită de bogății și aceasta duce întotdeauna mâhnire. Lucrurile pământești, când în ele cauți bucuria, ele te vor înșela. Este un hoț permanent care îți fură bucuria. Și ultimul hoț este egoismul. Paradoxul acestei lumi este că cu cât mai mult cauți să strângi ca să fii tu fericit, cu atât mai trist vei fi. Dar cu cât mai mult cauți să te ocupi de ceilalți și să cauți să fii o binecuvântare pentru alții, cu cât mai mult vei fi bucuros tu. Mântuitorul spune că este mai ferice să dai decât să primești. Este un principiu pus de Iisus Hristos. Când cauți să aduni să fii tu fericit, vei ajunge nefericit. Ți se va fura fericirea. Dar când începi să trăiești pentru ceilalți, atunci vei găsi fericirea. Noi suntem chemați să căutăm bucurii veșnice. Duhul Sfânt este veșnic, El este Dumnezeu. Așa că și roada pe care o aduce Duhul Sfânt este una veșnică, nu timpurie. Asta înseamnă că bucuria pe care o dă El, o găsim în lucrurile veșnice. Duhul Sfânt e veșnic? Roada Duhului Sfânt e veșnică? Bucuria? Înseamnă că bucuria aceasta Dumnezeu vrea să o dea prin lucruri veșnice, să rămână veșnic. Apoi această bucurie o caut eu. Această bucurie o căutăm noi. Numai noi am vrea să ne dei Duhul Sfânt bucuria Lui pe ceea ce vrem noi. Și asta nu funcționează. Nu vom putea schimba Scriptura, nu vom putea să lămurim pe Duhul Sfânt să fie altfel, ci va fi nevoie să fim noi maleabili. Va fi noi nevoie să ne lăsăm prelucrați și formați. Cum am spus, ne bucurăm și de lucrurile trecătoare. Ne bucurăm de orice binecuvântare pe care o dă Dumnezeu. Dar noi căutăm ceva ce este dincolo de această viață. Căutăm ceva dincolo de bucuria la suprafață. Căutăm o bucurie care să rămână chiar în picioare prin furtunele vieții. Știți, marea uneori este foarte liniștită la suprafață, alteori are niște valuri groasnice care răstoarnă niște corăbii. Dar marea sau oceanul în adâncimea lui, cu cât mai adânc mergi, poate să fie cel mai mare tsunami la suprafață. Jos e liniște, și este pace. Aceasta este cumva un simbol al bucuriei pe care vrea Dumnezeu să o avem noi. Uneori este lin suprafața vieții noastre. Se întâmplă lucruri bune, ne bucurăm de acest lucru. Dar orice ar fi, când în adâncimea inimii creștinului locuiește bucuria, de acolo nu se lasă tulburată. Și aceasta e bucuria Duhului Sfânt, care nu doar un sentiment care vine și pleacă, ci este o stare a inimii. O mulțumire, o satisfacție care nu poate să fie nici de cum schimbată, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta. Și Dumnezeu vrea să ne dea lucrul acesta nouă. Și vedem mai ales în epistola lui Pavel către Filipeni, un om fericit, un om bucuros. Apare cuvântul bucurie de peste 15 ori în epistola către Filipeni. Măi, Pavel, înseamnă că tu ai fost undeva în concediu, ți-a fost bine, ai fost sănătos, că tare bucuros ești. Nu, din temniță scrie. Epistola în care Pavel pronunță cel mai mult tema bucuriei este pronunțată din temniță. Și nu este o temniță ca și la noi, cu calorifer, cu televizor în cameră, cu un pat moale, cu o chiuvetă, ci erau niște găuri în stânci, umede, în care omul dormea de mult în nevoia pe care și-o făcut-o, plin de șobolani, frig, rece și umed. Cam așa erau acele pușcării romane. Și de acolo Pavel scrie pe această epistolă al fericirii, al bucuriei. Și vrem să vedem care sunt aceste lucruri care aduc o bucurie veșnică în viața noastră. Care sunt aceste lucruri care trebuie să ne ducă nouă bucurie și voi trece foarte repede. La sfârșit veți găsi din nou un pliant cu rezumatul, cu mai multe versete biblice, cu un drumător pentru aprofundare în această temă și veți putea să citiți și epistola către Filipeni și să vă aprofundați în acest lucru. Ce aduce lui și ce ne poate nouă aduce bucurie veșnică? Mă bucur de călăuza Duhului Sfânt în această dimineață de la ora de rugăciune, prin frații care de pe câmpul misiunii ne vizitează și au adus aceste cuvinte așa de îmbărbătare și mă identific cu ei și identific și cu Apostolul Pavel, pentru că Pavel spune în capitolul 1 că o bucurie veșnică o găsește creștinul în lupta pentru Evanghelie. Pavel scrie în capitolul 1 și doar foarte scurt vreau să ating aceste versete, spune versetul 4, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din trei zi până acum. Pavel a investit în acești oameni, a plecat și o evangelizat, s-a ocupat de mântuirea oamenilor, a fondat biserici în Filipii și acum are această satisfacție când în rugăciune se gândește la ei. Vin frații din România din misiune vara, vin alții din Africa din când în când și ne arată aici ce mare bucurie au avut ei la părtășia de dimineață acolo, ce mare bucurie au fost în Africa, ce mare bucurie și parcă cumva sunt triști. Că e frumos acasă, dar bucuria aceea pe care o simțit-o, acea prezență a Domnului, parcă nu e aici. Unde e problema? Problema este că dacă vrei bucuria Domnului, trebuie să fii acolo unde este Domnul. Și știi unde este Domnul? Îi și în biserică. Dar mai mult Domnul este în lumea pierdută, unde oamenii mor în păcat. Pentru aceasta a venit El în lumea aceasta. Se bucură Domnul de 99, dar de aceea una pierdută când e găsită. E bucurie în cer. Și dacă vrei să ai tu bucurie, fii acolo unde este inima stăpânului, la cei pierduți. Eu cred că frații care au venit din România au multe greutăți, multe lupte. Dar întrebați-i puțin ce satisfacție au când văd că un om se pocăiește. Ce satisfacție au când Evanghelia merge înainte. Acea bucurie pune în umbră boli, greutăți, sărăcie, pentru că vine de la Dumnezeu. Dacă vrei să ai o bucurie eternă în inimă, mai uită de tine și așa cum s-a spus, începe să spui, Doamne, ce pot face pentru Evanghelia ta să meargă înainte. Poate nu fondezi biserici, poate nu ești evanghelist în Africa, dar poți la locul tău de muncă, poți în jurul tău spui, Doamne, vreau să contribui pentru Evanghelie. Și aceasta va începe să aducă bucurie în tine, dacă ești nebucuros, nefericit. A doua, în capitolul 2, Pavel vorbește mult despre bucuria slujirii altora. Și merge până acolo încât spune în versetul 17, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujirea credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi cu toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Pavel este gata ca în slujirea pentru ceilalți să meargă până la sacrificiu suprem al morții. Pentru că a găsit un secret, când uiți de tine și slujești pe ceilalți, găsești o bucurie pe care o dă Duhul Sfânt. Când începi să slujești, să te ocupi de alții. Eram într-o zi trist. Eram trist și mă gândeam, Doamne, dă-mi așa o infuzie de bucurie, că am nevoie de ea. Sunt penticostal, cred în botezul cu Duhul Sfânt, cred în cercetarea ta, dă-mi și tu așa o cercetare. Și Domnul spune, știi că sora aceea e foarte, foarte bolnavă, du-te la spital și vizitează-o. Doamne, sunt destul de deprimat, mă duci la muribunzi în spital? Mă trimiți în spital, nu vezi că am nevoie de bucurie. Taci și du-te. Ok, Doamne. Mă duc la spital, în fața ușii stau și mă gândesc, Doamne, întărește-mă că este destul de supărat eu, mai adaug și ei supărări. După jumătate de oră sau un ceas aproape, am ieșit cu așa o bucurie din acea cameră. Părtășia aceea cu un sfânt în suferință, părtășia aceea cu acea soră bolnavă, cu multă suferință, așa m-a întărit în duhul meu. Și ea și eu ne-am întâlnit și am plecat cu așa o bucurie. Am spus, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învățat încă o dată o lecție paradoxală în mintea mea, de așa de clară înaintea ta, că atunci când slujesc pe alții și îmi fac scopul să caut binele altora, îmi dai și mie bucurie, Doamne. Bucuria cunoaște lui Hristos. Spune Pavel că să-L cunosc pe El, părtășia suferinței sale, a morții, a învierii sale, ca să ajung cu orice preț la învierea morților. Pavel arată că bucuria lui este în a-L cunoaște pe Hristos. Și atunci când te pocăiești și pe tot timpul vieții tale, Și bucuria aceea care o anticipe atunci când îl vei vedea față în față, trebuie să aducă în creștin bucurie. Dacă nu te bucuri de cunoștința lui Hristos, poate că undeva te-ai înstrăinat de El. Poate că așa într-o căsnicie. Dacă nu investești în relația aceea, ajunge să fie ceva obișnuit, să trăiești în aceeași casă și să fie doi străini care n-au de-a face unul cu altul, decât că locuiesc în aceeași locuință și aceeași mel de setă. Dacă vrei să te bucuri de această relație cu soția, cu partenerul de căsătorie, să fii împreună, trebuie să investești, să-L cunoști tot mai mult și va aduce bucurie. Cu cât mai multă relație cu Dumnezeu, când vrei să ai bucurie, caut să-L cunoști pe El. Caută să stai înaintea Lui. Caută să crești în părtășie cu El. Și capitolul 4 vorbește despre bucuria legăturii frățești. Pavel se bucura de părtășia frățească care era între ei. Pe Evodia și pe Sintichia le îndeamnă să fie atent la acest capitol, pentru că atunci când părtășia frățească nu este bună, se duce și bucuria. Noi ne bucurăm în părtășia frățească. Și când cu adevărat o căutăm și când o valorificăm, găsim o satisfacție și o bucurie deosebită. Aici, în aceste lucruri, poate sunt poate mai multe, dar eu mă limitez la atâtea, care poate să aducă bucurii veșnice, în care merită și nevoie să investim și Dumnezeu să ne ajute. Pe scurt și închei, pentru că timpul este scurt. Care este calea înspre bucurie? Ce am exact de făcut? Noi, cum am spus și cum am așteptat și eu, am vrea de multe ori o infuzie de bucurie de la Domnul. Așa undeva să vină o infuzie, dar chiar dacă sună foarte dur, acceptați-mă aceste vorbe, care sunt poate puțin nebune. O infuzie de bucurie fără o schimbare se numește drogare. Oamenii care sunt disperați în viața aceasta, care n-au puterea nici voința să schimbe ceva în viața lor, ca să ajungă într-un extaz de moment, se droghează. Noi de multe ori vrem ca să ne drogheze Duhul Sfânt. Avem poate o suferință în trup, o boală, și în loc să tratăm acea boală, dorim calmante. Numai să nu simt durerea, nu mă interesează ce problema, că îmi trebuie tratament și terapie și trebuie să mă duc la operație, nu mă interesează, să nu mă doară, să mă simt bine. Vreau să vă spun ceva, cu toată dragostea, cu tot respectul, Duhul Sfânt nu ne droghează. Duhul Sfânt nu ne droghează. Duhul Sfânt vrea să ne transforme în chipul lui Hristos, căci roada Duhului este caracterul lui Hristos. Și odată cu transformarea, odată cu vindecarea bolii spirituale, vine și bucuria, vine și împlinirea, o bucurie care este eternă. Că degeaba aș fi drogat sau m-aș simți bine o clipă, dacă cu problema mea neclarificată mă duc în veșnicie și Dumnezeu spune că nu te-am cunoscut. Dumnezeu vrea să ne dea bucurie eterne, care să rămână o veșnicie. Din cauza aceasta, Duhul Sfânt vrea să ne transforme, să lucreze noi și cu aceasta să aducă și bucurie. Prin ce o aduce? Prin pocăință. De multe ori, calea înspre bucurie duce prin tristețe. Și Evrei spune că nimeni nu se bucură de pediapsa care momentan nu aduce o bucurie. Dar cine trece prin școala ei aceste pedepse va recolta roada neprihănirii dătătoare de pace. Pavel spune la Corinteni că nu s-a bucurat când i-a mustrat în epistola sa, dar el se bucură pentru că a lucrat pocăință în ei și această pocăință le va face bine. Poate că nu te bucuri și spui, Doamne, dă-mi bucurie. Și Dumnezeu îți spune, pocăiește-te. Clarifică-ți conflictul cu fratele. Clarifică-ți problema păcatului, mărturisește, pocăiește-te și Dumnezeu îți va da bucurie. Nu există bucurie fără pocăință. Aceea bucurie este o problematică bucurie, pentru că Duhul Sfânt vrea să lucreze în inima ta curățită. Apoi, dacă vrei să te bucuri cu o bucurie eternă, dezlipește-te de pământ. Dezlipește-te de pământ. Nu mai îți lega inima de acest pământ, nu mai pune speranța bucuriei în ce promit oamenii, în ce promite perspectiva materială, în ce promite economia. Da, Dumnezeu le dă, dar tot Dumnezeu le poate lua. Ce lipește-ți inima tare de împărăția lui Dumnezeu. Și îndeamnă Pavel, Petru, foarte frumos pe creștini în diaspora și le spune 1 Petru, capitolul 1, cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felul de încercări. O bucurie, în ciuda faptului că sunt și întristări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Chiar dacă trecem prin suferință, nu ne bucurăm de suferință, dar există o nădejde care trece dincolo, este nădejdea bucuriei în Hristos. Și aceasta este doar posibil când nu mai iubim lumea, când nu mai ne punem speranța în pământul acesta. Trăim, ne facem treaba, dar bucuria noastră supremă nu este legată de pământul acesta, ci de Domnul. Și ultimul gând cu care închei, care este calea bucuriei, este o alipire puternică de Domnul. Mai mult ca oricând, eu cred că Dumnezeu ne cheamă să ne alipim puternic de El. Și poate un verset care nu mai trebuie comentat de mine, ci care poate cel mai profund verset în această privință este Psalmul 34:5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu-ți se umple fața de rușine. Poate în această dimineață ești trist și te înțeleg de ce și Dumnezeu spune, știi de ce? Tu stai cu spatele la mine. Când îți întorci privirea spre El, adică când te alipești de El, când cauți fața Lui, te luminezi de bucurie. Orice tristețe rămâne în ceață, rămâne în urmă, pentru că cine se alipește de Domnul găsește bucuria, satisfacția care îl va duce dincolo de suferință, de boală, de moarte, până în împărăția cerului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facă pe toți niște oameni plini de bucurie. Amin.